Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю на хвилях Радіо Марія на годиннику 10:30. І ми маємо час для духовної віднови, маленька духовна віднова. Сьогодні матимемо чудову катехизу з отцем Мар'яном Малінчуком, який належить до нашого згромадження францисканців конвентуальних з міста Борисполя. Отче, слава Ісусу Христу, вітаємо на Радіо Марія!
Слава навіки, улюблені радіослухачі, брати і сестри в Ісусі Христі. Я сьогодні запрошую вас до катехези. Міка говорить нам дуже просто, що листопад ще не закінчився. Тема катехези взялася з простих життєвих ситуацій. Дуже часто в листопаді люди підходять, телефонують, просять про молитву, і також дуже часто запитують, так насправді, як я маю молитися за наших померлих, що я тут можу випросити, чи в який спосіб та моя молитва має виглядати. І ці питання, так насправді, ми ставимо собі досить часто, особливо в місяці листопаді. І хочу на початку сказати, що місяць листопад – це не є тільки місяць особливої молитви для померлих, які відійшли, але це також можливість навернення для тих померлих духовно, які живуть далеко від Бога. Це особлива можливість також навернення для кожного з нас, коли ми роздумуємо про, правда, речі остаточні, про смерть, про те, як буде виглядати вже наше життя вічне, задумуємося. Слово Боже також нас дуже сильно напроваджує на цю тему, яка відноситься до вічності. Тож так насправді, що ми зможемо зробити для наших померлих? Як ми можемо їм допомагати, при тому отримуючи також користь для себе? І першою такою справою є пробачення. Звичайно, що ми зобов'язані найбільше молитися за тих померлих, яких знаємо, з якими жили. Може, грішність, яких бачили, це є дуже-дуже цікаво. Хтось питається, правда, визначання ролі, хто найбільше потребує молитви, хто потребує відпусту, хто потребує служби Божої. Ну, про тих померлих, з якими ми зустрілися в нашому житті, ми багато можемо сказати самі про їхнє життя, про їхню святість, грішність. І я думаю, що той, хто був найдальше від Бога і найбільшим грішником, то і найбільше нашої молитви і духовної підтримки там вже потребує, щоб осягнути небо. І пробачення є дуже важливим моментом, коли я пробачаю, хочу вічного щастя в небі для цієї людини, може, яка для мене була кривдником. Молитва. Молитва, мені здається, що вона в нас є досить часто так дуже спрощена. Дехто ставить собі вимагання в молитві за померлих тільки, щоб занести намір за службу. Дехто має бажання, так як ми цілий листопад молимося за померлих, тільки написати своїх померлих на картці, принести з пожертвою, і вже чує тут, що все, це вже кінець, я вже свій обов'язок виконав. Дехто йде трохи далі, бо дає на службу, пише померлих, прибирає на цвинтар, відвідує цвинтар, і також якось ставиться до того, що це вже все. Є так, що ми досить часто цю молитву за померлих перекладаємо на священників. Я часто чую запитання, ви молилися, а ви записали мого померлого, там, батька чи цей, а коли ви ще будете молитися, ви кожного дня його відчитуєте? Так, ну, можна перекласти, правда, якийсь там свій обов'язок молитви на когось іншого. Але за моїх родичів, за моїх близьких, так насправді за моїх померлих відповідаю я. І листопад ще не закінчився. Але церква завжди хоче в тій молитві за померлих також і нашого навернення. То я можу знайти, правда, один день в тижні, окрім неділі, коли прийду в листопаді, помолюся за померлих. Це дуже-дуже важливо. Звичайно, що з тих найпідставовіших і таких найкращих молитв коли питають, для мене це коронка до Божого милосердя. Прикладом, свята сестра Фаустина Ковальська, яка через цю коронку так насправді багатьом душам допомагала, знаємо з її щоденника, яка багатьох грішників врятувала цією молитвою. Але також свята сестра Фаустина до молитви коронкою додавала покуту, відречення, правда, якісь там свої зусилля і фізичні, і духовні, для того, щоб цілою особою заступатися тут на землі, правда, за наших померлих. І це, ну, дуже важко. Зрештою, церква підпроваджує нас, і зараз до тих відпустів трошки доторкнемося, через відпусти, які дозволяє отримувати за себе або за своїх померлих аж 8 разів в цьому році, в кожному дні місяця листопада. Але подвіться, ставить для нас вимагання сповідь і святе причастя. Я не можу таким повністю брудним, грішним і далеким від Бога отримати цей відпуст, цю індульгенцію, яка є. І це дуже-дуже важливо. Для мене таким найбільшим скарбом духовним є, власне, ця можливість в листопаді отримати відпуст повний скар, цю індульгенцію. До того часу, до пандемії, було так, що 8 днів, октава від першого, від другого до 8 днів можна було отримувати кожного дня відпуст повний за які жертвуємо за наших померлих, молячись за Папу Римську, відвідуючи кладовище, правда, приймаючи святе причастя, беручи участь в Євхаристії. В цьому році ці всі наші вимагання набагато-набагато зменшилися з причини коронавірусу. Цей відпуст, дуже коротко говорячи, можна отримати також на протязі цілого місяця листопада. Для тих, хто відвідає цвинтар, помолиться за померлих, навіть якщо це є в думці. І це дуже-дуже важливо для нас зрозуміти. Також церква, якби в тих відпустах, я так насправді, ну, задумуючись над цією темою нашої сьогоднішньої катехези, нашої зустрічі, розмови, то насправді дуже сильно пробував собі пригадати цілу історію відпустів в католицькій церкві, тому що правда про відпусти має сенс тільки, коли ми розуміємо і думаємо про гріх, і коли йдемо в напрямку поєднання з Богом. І належить до духовної спадщини, великої духовної спадщини католицької церкви. Не можемо говорити про відпусти, кар для померлих, не маючи на увазі покути. І історії церкви, яка колись на початках, ще перед середньовіччям, в перших віках, підходила до покути до чогось дуже суворого. І покута була, ти насправді, давана на довший час, вона була публічною, і людина потім вже середньовіччя дуже сильно боялася чистилища, боялася кари, терпіння за гріхи і всього, що його чекає тут на землі чи в чистилищі. Тому священників, духовних, сповідників просили молитися про пом'якшення, про полегшення тих покарань. І в такий спосіб індульгенція, прощення, той повний відпуст став в церкві на початку такою благодаттю, яку міг призначати папа чи єпископи. Благодаттю, яка була витягнута, так насправді, зі скарбниці, якою керує церква, скарбниці благодаті, яку через наше спасіння набув Ісус Христос, віддаючи за нас своє життя, благодаті, яку має церква через заслуги святих. І ту благодать, рятуючи людину, так на початку розуміли. Спочатку дуже скупо уділялося в католицькій церкві тої насправді індульгенції чи тих відпустів, вони були пов'язані з хрестовими походами щодо іновірців, але потім вже ця практика була як такою подякою за добрі справи. І воно стало дуже-дуже популярним. Обіцянка, дана папою Урбаном II, такий був історичний факт, який дав багатьом лицарям, абатам можливість отримання прощення тих всіх кар в 1095 році в Клементі, в Франції. Воно дуже сильно відкрило бажання отримувати прощення цих кар, які є, і також діяло на людей як фактор заспокоєння. Заспокоєння, що я буду так насправді мати пробачення вже там в небі, отримуючи участь тут на землі. Через хрестові походи грішники йшли навертатися до святої землі Єрусалиму, і тут дуже-дуже важливо, що це було накладено церквою як покуту, покарання за гріхи. Було вже в 12 столітті дуже-дуже інструментально використовувалося в церкві. І від тих хрестових походів, про які я кажу, коли їздили в Єрусалим, в святу землю, коли захищали ці святі місця, пішла практика в церкві відвідувати ті святі місця, вже не йдучи з війною, але треба було відвідати одне, чи святу землю, чи якісь інші місця для того, чи, наприклад, могилу святого Якова в Сантьяго де Компостело, чи каплицю в Порціункулі в Асізі. Тут були закріплені за відвідуванням з певними місцями прощення гріхів. Взялося воно в церкві від тих, правда, таких походів. А саме джерело йде від страху. Страху, який в середньовіччі десь там проповідники говорили, що про вогні пекельні, про великі терпіння, яких люди боялися. А ця справа довгого покаяння, великої кари, великої покути, яка була в церкві, вона має своє джерело, власне, в цьому прощенні гріхів. І тож церква визначає за прощення гріхів паломництва в інші місця. І тут, так насправді, паломництво до Риму, до Святої Землі, щоб отримати прощення за свої гріхи. І потім вже в будуванні храмів, можна сказати, доходить до цих паломництв ще якась пожертва, правда? Ти прийшов в Рим отримати це прощення кар, ну, але ще також мусиш скласти пожертву. І тут вже, коли війшла, так насправді, практика ще складання пожертв за це, не було аж дуже, дуже легко і кларовно. В пізньому середньовіччі практика стала вже дуже популярною, перетворення актів покути за якусь там більшу чи меншу пожертву. Досить було купити собі лист про відпуст чи якомусь своєму покійному, що не буде мати мук в чистилищі, і так люди за це складали пожертви. Тому поблажливість ставала в церкві джерелом доходу, особливо коли будувалися якісь нові храми чи інші речі, потрібні фінансові допомозі. І так насправді папа Лев Десятий в 1515 році він поновив індульгенцію щодо доходів. Він так насправді почав вже все змінювати. Вчення про індульгенцію, що можемо отримати благодать, повно прощення гріхів кожен, хто сповідається, або принаймні має намір це зробити в найближчому часі, повинен вже сказати «П'ять отче наш» в такому храмі Риму, чи «П'ять радуйся Марії» в такому храмі Риму. Тож тут папі Левові завдячуємо вже в то прощення кар справу можливості молитви, навернення. І це дуже-дуже важливо нам зрозуміти, що церква почала переглядати ту справу, зв'язану з фінансовими речами. Проблема була розв'язана на Триденському соборі в 1545 році, де було підтверджено те, що церква має божественну владу дарувати кари ці індульгенції. І було вирішено, що нові індульгенції і благодаті будуть оголошувані місцевими ординаріями за участю представників капітул. Натомість в нашому часі, вже в 20 столітті, той відпуск кар, він зовсім не є зв'язаний з якимись справами фінансовими, він називається навіть скарбом церкви. Духовний скарб, який має церква, з якого ми можемо користати, з яким можемо ділитися іншими. Богослови старалися так насправді переглянути цю важливу роль відпущення кар, і найбільшою заслугою до історії церкви німецький священнослужитель Карл Ранер, який визнав поняття тимчасового покарання в церкві, вказавши на наслідки гріха, які є включені в процес очищення, в процес навернення. І тут дієвою допомогою є за життя або після смерті для очищення від тих наслідків гріха, власне, індульгенція, чи форма пробачення, чи форма відпустів повних, які ми можемо отримувати. І така найбільш довгоочікувана реформа індульгенції була запроваджена апостольською конституцією Павла VI в 1967 році, яка так насправді в церкві проголосила вже оновлену, покращену, перероблену, можна сказати, доктрину в справі індульгенції. Папа скасував індульгенції, які були визначені часом, наприклад, кількістю днів або років, натомість впровадив часткове або повне пробачення, яке можна отримати для себе або для одного померлого, але для нікого іншого, крім мене, живих. Оскільки кожна людина сама має можливість змінювати своє життя і виконувати умови навернення, необхідні для отримання відпусту. Тож тут вже від папи Павла VI ми маємо то вимагання, що або я за себе живого, або за когось померлих. За інших живих я ніколи відпусту не можу жертвувати цій індульгенції. Можна також отримати індульгенцію один раз в день, за винятком тих, хто переживає смерть. Тому що є ще також часткові індульгенції, неповні, які можна отримати багато разів на протязі дня чи доби. В тому документі папи Павла VI також дуже важливим наголошенням є взаємодія між тим, хто кається, і наслідуванням страждального Христа. А також зменшується взаємодія між індульгенцію і предметом поклоніння. Ну, можна сказати, що тут моє покаяння, моє навернення, терпіння Ісуса Христа стає в центрі і є найважливішим, ніж якісь там предмети мощі святих чи інші речі, які я можу тут вшановувати чи мати за предмет свого поклоніння. Деякі богослови, так насправді, після собору Ватиканського II очікували в церкві, що в 1975 році папа оголосить ювілейний рік і відмовиться від цієї практики прощення кар, індульгенції, яка також досить часто є таким джерелом суперечок між католиками і протестантами. Але тим часом Павло VI знав, що впродовж століть значення церкви про індульгенцію було не тільки важливим, так, його зловживалося, до нього був поганий підхід, але воно було тим духовним церковним скарбом, яке та насправді приходило на допомогу. І в цій практиці папа бачив такий важливий шлях для перетворення життя людини, про один ще засіб щодо навернення і допомоги померлим. Тож папа Павло VI не зніс індульгенції, тих відпустів, про які ми говоримо. Натомість папа Іван Павло ІІ також нагадував про вчення вірних, про індульгенцію. Вже багато з нас, хто пам'ятає ювілейний 2000 рік, говорить про скарби церкви. І також одним зі скарбів церкви є індульгенція. І тут не треба нам якби ділити ту довіру до церкви, але нам треба дивитися на заслуги Ісуса Христа в нашому спасінні. Нам не треба дивитися на помилки, але треба дивитися завжди на духовне добро. І з Божого дозволу також і святі, і Марія, і всі, хто є в небі, вони мають свою можливість заступатися за померлих, і це є так насправді для нас дуже, дуже важливим до зрозуміння, що покарання, навіть це в небі чи на землі, воно має допровадити з Божої педагогіки людину до навернення. Це в незбагненній Божій мудрості є дуже-дуже важливим. Перше – навернення, друге – заступництво. Заступництво святих, нас, яке можемо чинити за померлих, які відбувають цю свою кару. І так насправді розмови про прощення кар, про індульгенцію, більше розуміння її має дуже важливий сенс в боротьбі з гріхом, в примиренні з Богом і в заступництві за померлих. Це є багатство нашої католицької церкви, це є важливий дар, який ми мусимо приймати, про який мусимо пам'ятати, особливо в місяці листопаді, особливо в той важкий час, який зараз переживаємо, і бачимо, що церква виходить до нас з всіма можливими способами, щоб ми наверталися і також в тому наверненні допомагали тим померлим, які відбувають свою кару за провини, які, можна сказати, вдосконалюються чи також змінюються там через різні терпіння і труднощі.
Що ж, дякую, отче, щиро дякую за таку красиву, змістовну катехезу. Дорогі радіослухачі, можливо, хтось із вас має запитання щодо цієї теми, так, щодо молитви за наших померлих, рідних, близьких, то прошу телефонувати за номерами 044-577-5645, 044-577-5646, 098 650 18 60 та 093 272 07 45. І маємо радіослухача на зв'язку. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Це Стефанія, місто Львів.
Дуже приємно.
Я дуже хочу подякувати отцю за катехізу і хочу його запитати. Мені дуже сподобалась оця не октава 8 днів, а цілий місяць продовження цієї октави. Це не можна би було на майбутнє, бо не встигаються по всіх цвинтарах, поки обійдеться, то люди навіть не встигають цих 8 днів відвідати цвинтарі. Чи не можна би було на майбутнє продовжити на цілий місяць? Хай би це вже так завжди зоставалось, а можливо там би ще краще щось вийшло. І ще хочу запитати за Григор'янку, за померлого. Це тільки за одну людину дається на Григор'янку, чи є якась збірова? Багато в цей момент на Григор'янку дається. Як тут правильно? Будь ласка, поясніть. Дякую.
Добре. То почнемо від простіших речей.
Так.
Папа Григорій сказав, власне, що найдієвішою допомогою в молитві за померлих є тоді, коли священник, на протязі місяця 30 днів молиться за одного померлого. Коли йдеться про збір за різних померлих, тут же ніколи не можна називати це григоріанською месою. Григоріанська меса, вона, звичайно, що вкладає свою трудність, бо ви зрозумієте, що священник молиться цілий місяць, 30 днів тільки в намірі одного вашого померлого. І зі сторони вірних, ну, то є така трудність. Ми це дуже добре розуміємо, що це, ну, виплата чи єдиний прибуток, за який та особа духовна, той священник, має цілий місяць прожити. Так що тут з цього маленького нюансу, який приходить фінансово, звичайно, що, тому що, ну, отримати там духовно чи ставлячи якусь там певну міру вимагань, люди входять в справу того, щоб поєднати, а ми візьмемо, скинемося. Так, звичайно, та молитва також є дієвою, вона є потрібною, можна і за 5 померлих молитися цілий місяць, правда, але вже не можна ставити вимагань, що це є меса григоріанська. Меса григоріанська – це один священник, ну, це священник, який на протязі 30 днів за одного померлого справовує кожного дня службу Божу. Це перше питання. Друге питання про те, щоб перенести цей відпуск на цілий місяць листопад, як є зараз. Апостольська пенітенціерія, це цей орган в церкві, який так насправді придивляється потребам людей, в цьому році з огляду на пандемію дає таке вимагання. Я ж розумію цей людський фактор, бо сам в ньому перебуваю, що воно є дуже комфортно, правда, бо я ще сам маю можливість декількох відпустів пожертвувати за померлих в цьому місяці листопаді, бо також і не вийшло, бо було цей, були різні ситуації. Але тут для нас є також важливим вимагання в церкві певної педагогії. Подивіться, коли ми, ну, здамо якісь важливі речі за легкою ціною, за легкими зусиллями, то вони не будуть такими цінними. Коли ми мусимо цих 8 днів октави пережити так дуже конкретно, мотивуючи себе відвідати цвинтар, піти на службу, молитися, особливо самому навертатися, тоді та користь духовна також впливає і на мене. Бо рятуючи когось там з тих, хто є в чистилищі, ми так насправді маємо вже заступника, який займе своє місце перед Богом і буде Бога просити також і за нас. Тож для нас це є духовне добро, і воно ніколи не може бути так, правда, досить легко. Я думаю, що не варто наставлятися на легкі шляхи, бо ті, хто там покутує в небі, вони не мають легко, а ми також мусимо вчинити якісь зусилля відречення. І для того, я думаю, що як тільки закінчиться пандемія коронавірусу, то апостольська пенітенціарія повернеться до попереднього стану, що перші 8 днів.
Щиро дякую вам за відповідь. І маємо ще одного додзвонювача. Ще в нас є декілька хвилинок часу. Ще одне запитання приймемо. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Говоріть, будь ласка. Абоненти 098, ви в прямому ефірі. Говоріть, будь ласка. На жаль, зірвався зв'язок. Тож, отче Мар'яне, щиро дякуємо вам за таку ґрунтовну і гарну катехезу. Ви допомогли нам, справді, багатьом слухачам розвіяти певні сумніви, так, чи з'ясувати певні такі неточності. Тож, щиро дякуємо і заохочуємо, кажемо, що справді молитва за наших померлих є дуже важливою, важливою дуже для них, так, і ми повинні це усвідомлювати, розуміти і знаходити час, не забувати про них, бо завжди кажемо вічна пам'ять, так, коли на панахиді, на похороні ми говоримо такі слова, кажемо вічна їм пам'ять, але це не означає, що вічна пам'ять лише допоки ця людина була живою, а вічна пам'ять навіть коли людина є померлою, і ми своєю молитвою, у своїй молитві пам'ятаємо про неї. Тож, любі радіослухачі, заохочуємо вас. час від часу молитися за своїх померлих, бо саме ваша особиста молитва за них має дуже велику силу. Велику силу і для них, і також є помічною і для нас. Дякую вам, брате Мар'яне, за вашу проповідь. І вітаю вас і до наступних зустрічей.
Спасибі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!